6:12 Паул хаан руу хандан сургаалаалд. Паул 2 жил шоронд байлаа. Юудэчүүд түүнийг хөнийхийг оролцоор байв. Гэтэл Есүс Паулд үзэгдэж, Паула бүү ээ. Хүмүүст хэл Ромын тухай яар. Агрип хаан түүнийг авчирч дууцсан нь Паул түүнээс айсангүй. Паул Есүс Христ сурын ганц бурхан түүнтэй хамт байгааг мэдэж байлаа. Паул зөрхтэйгээр бурханд хандан, хаанта, ба, хатанта. Миний бурхан Есүс Христ намайг сонгож, өөрийнх нь тухай тунхаглыг айлтсан бөгөөд, газар сайгүй явж, сайн мэдээг түгээхийг оноосон. Гэтэл хаан хатан Агрип түүнд итгэж, Есүс Христэд итгэхээ төхөв. Тэр Паулыг ямар ч муу зүйл хийгээгүй гэж гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэсэн ч Паулыг чөлөөлөх ямар ч хүч түүнд байсангүй. Тэр Паулыг Ром руу явах хэрэгтэй гэв.